Káva o čtvrté na dvojce.
Přeji hezké odpoledne, zdravím vás a těším se na dnešní hodinku povídání na téma Buďme pozitivní, zůstaňme negativní. Možná vám to připadá, že se to odporuje, ale zejména z poslední doby víme, že být negativní je vlastně pozitivní událost. Jak vlastně čeština pracuje se záporem? Proč můžeme na rozdíl například od angličtiny použít několik záporných vyjádření v jedné výpovědi, kdy tento několikanásobný zápor, řekněme, znamená ve skutečnosti kladný postoj, například nemohu nepřijít, a kdy je na místě položit zápornou otázku. A jak společenská situace anebo historická doba může změnit význam záporného výrazu. Povídat si o tom budu s panem doktorem Martinem Proškem, ředitelem Ústavu pro jazyk České akademie věd České republiky. Dobrý den a dobrý poslech. Posloucháte dvojku. Dnešním hostem kávy o čtvrté je pan doktor Martin Prošek, ředitel Ústavu pro jazyk České akademie věd České republiky. Dobrý den, pane řediteli, zdravím vás.
Dobrý den.
Buďme pozitivní, zůstaňme negativní. Tak o tom si dnes budeme povídat z jazykového hlediska, respektive se budeme bavit hlavně o tom, jestli někdy negativní význam se může rozšířit natolik, že v podstatě potom znamená pozitivní vyjádření, když dnes o sobě někdo řekne, že je pozitivní, tak to vlastně nemá negativní, nemá pozitivní význam a naopak. Ale hned se vás zeptám na úvod, jestli nebo jak český jazyk vlastně pracuje se záporem. Jak můžeme vyjádřit zápornou myšlenku nebo negativní postoj?
Tak pokud zůstaneme jenom u toho slovního vyjádření a u toho vlastně bychom v tom našem vysílání neměli zůstat výhradně, tak samozřejmě, že nejčastější způsob vyjádření záporu v češtině je přidáním nějaké předpony. Nejčastěji je to samozřejmě ta záporná předpona ne, ale vlastně s tím n na začátku slova pracují i jiné záporné výrazy, třeba záporná zejména nikdo nic, nijaký ničí a podobně. Takže to je vlastně nejčastější způsob vyjádření záporu v češtině, ale nutno říct, že vlastně to není úplně jediný způsob vyjádření záporu v češtině. Napadá mě třeba ještě, že v úředním styku, když podáte žádost, tak se ta žádost může zamítnout, což je vlastně negativní postoj k té žádosti, ale ta záporka ne, tam vyjádřená není. A to jsou asi ty nejčastější způsoby, takové, které napadnou asi i laika, pokud o nich budeme hovořit.
Existují i slova, když jste vlastně teď zmínil sloveso zamítnout, která jsou nositelem toho negativního postoje, negativního významu.
A tak jednak jsme mluvili už o těch zájmenech. No a potom by tu byla velmi široká skupina slov, která vlastně označují skutečnosti, které jsou pro nás prostě hodnotově postavené spíše na tu zápornou stranu té hodnotové stupnice. To znamená, že když třeba použijete takové přídavné jméno zoufalý, tak tam sice není ta záporka, o které jsme mluvili, ale ta skutečnost samotná vlastně vyjadřuje neblahý stav, do kterého bychom se určitě nechtěli dostat. Takže takových slov je veliká skupina. Prostě zkuste si sami vymyslet nějakou množinu slov, která označují něco, co je pro vás jaksi negativní, třeba povodeň nebo něco takového. Takže jedna věc je vlastně to formální vyjadřování záporu užitím nějaké záporky a druhá věc je spojování určitého slova s nějakou skutečností, která má pro nás nějaký záporný hodnotový náboj.
Teď mě napadlo slovo třeba ona je nehezká. V podstatě je to řečeno šetrněji, než kdybychom řekli o někom, že je ošklivý.
Ano, ano, ano. Jsou různé stupně vyjádření nějaké negace, nějakého záporu, můžeme v tom být různě důrazní, můžeme o někom říct, že je nešťastný, zkroušený, skormoucený a zároveň můžeme říct, že se mu dnes nedaří nebo nemá svůj den, nebo jak jste říkala, není zrovna šťastný nebo není zrovna nejhezčí, tam se to dá dokonce spojit i s tím třetím stupněm. Takže těch způsobů vyjádření je mnoho a to pořád jsme vlastně jenom v úrovni toho jazykového verbálního vyjadřování.
To jsou vlastně slova, která jaksi vyjadřují význam, to jsme na té asi lexikální rovině.
Přesně
ale
tak.
Teď jste hovořil o tom formálním vyjádření záporu ve větě. Čeština, pokud tedy se to snažím nějak vysvětlit, tak může použít několik záporů v jedné výpovědi. Je to běžné třeba v rámci slovanských jazyků?
Ano.
Když to srovnáme s jazyky z jiné jazykové rodiny, třeba s angličtinou, němčinou?
Ano, v rámci slovanských jazyků je ten dvojí zápor vlastně jejich taková společná vlastnost. Mají prostě obecně, troufám si říct, asi všechny slovanské jazyky. A v rámci teda evropských jazyků jí má, ten druhý zápor má třeba ještě převážná většina románských jazyků a dále se najde také třeba v litevštině a novořečtině. Mm-hmm. A je to teda opravdu taková populární věc, ví se i mezi laiky o tom, že je to taková specialita. Ona se připisuje češtině, ale jak jsme si právě vysvětlili, tak to není specialita jenom češtiny, ale prostě širší skupiny jazyků.
Tak k angličtině, němčině nebo k jazykům jiným se dostaneme dnes ještě s panem doktorem Martinem Proškem, ředitelem Ústavu pro jazyk český. Bavíme se dnes zejména o záporu v češtině. Nazvali jsme se naše povídání Buďme pozitivní, zůstaňme negativní, samozřejmě i s ohledem na současnou situaci. Zpívá ABBA, máte-li otázky, tak je posílejte dvojka@rozhlas.cz. Posloucháte Kávu o čtvrté na dvojce dnes s panem doktorem Martinem Proškem z Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Bavíme se o záporu v češtině v tuto chvíli. Už jsme zmínili, nebo vy jste zmínil, pane řediteli, že i některé jiné slovanské jazyky, dokonce i románské, využívají dvojí zápor, ale třeba jazyky germánské to tak nemají. Tam je ve větě nebo v jedné výpovědi zápor pouze jeden, který vlastně celou tu výpověď zneguje.
Je to tak. Tam vlastně, když to porovnáme s tím dvojím záporem, tak když si dáte dohromady takovou jednoduchou větu nepřišel nikdo, tak vlastně se vlastně říká o tom nikom, že není pravda, že ten nikdo nepřišel. Jinými slovy, je vlastně tvrdíme, že někdo přijít musel. Není pravda, že se nedostavil nikdo. To znamená, ono se to hůře vysvětluje, i když ta skutečnost je vlastně trochu triviální, když se nad tím zamyslíte, ale pokud si řeknete, že není pravda, že nepřišel nikdo, tak z toho logicky vyplývá, že někdo přijít musel. To je tedy skutečnost, kterou bychom v angličtině nevyjádřili stejně. V angličtině bychom použili záporné zájmeno, nobody, a came, tedy kladné sloveso, a řekli bychom vlastně přišel nikdo, a tam to vlastně důsledně vzato znamená, že teda opravdu se nikdo nedostavil. Když to v češtině použijeme něco, co, jak jsme teď popsali, v tom hloubkovém logickém smyslu vlastně znamená opak, ale chápeme ho tak, jakože se nikdo nedostavil. To znamená, chápeme ho stejně, jako jsem to teď popsal v té angličtině. Doufám, že jsem to příliš nezamotal, že je to zřetelné. Zkrátka to, že při té důsledně logické interpretaci z toho vychází vlastně klad, tak to v tom přirozeném jazyce, v tom přirozeném chápání a v běžném dorozumívání chápeme prostě jako zápor, přestože ty dvě záporky vlastně logicky za to dávají klad.
Ale jsou i situace, kdy tím dvojím záporem vlastně chceme cíleně vyjádřit kladnou výpověď. Třeba nemohl jsem nepřijít.
Ano. To je takzvaný litotes. Je to taková figura, která vlastně oslabuje to sdělení tím, že popírá ten protiklad. A je to varianta, která může mít buď funkci právě takového oslabení, takového, teď mě napadá jenom ty příklady typu nemohu nesouhlasit, které jsou zároveň i trochu důrazové. Takže pokud bychom chtěli právě použít nějaké to oslabení, tak si půjčím ten váš příklad s tím, když se řekne, že není nehezká nebo není nehezký. Tím vlastně říkáme, že ten člověk není teď jsem se sám zamotal.
Není atraktivní, ale chceme to asi říct zdvořile, aby to nebylo řečeno natvrdo, když to tady hodně tak.
Ano, já myslím, že je to také krásný příklad toho, jak funguje to, když se začnete zamýšlet důsledně nad logičností toho vyjádření a oprostíte se od toho zcela běžného chápání, které by vám samozřejmě naskočilo naprosto intuitivně ve chvíli, kdy byste to, ne, byste to své sdělení nepodrobovala tak pečlivé analýze.
Čili z toho je jasné, že záleží na situaci, jak se vyjadřujeme i jak pracujeme se ano. záporem. Už ano. jsme tady o té formální stránce hovořili, ano. ale pak je určitě i na té komunikační situaci asi závislé, jak se tedy vyjadřujeme, možná i jestli ten projev je písemný nebo mluvený.
Ano.
Tam se to také liší.
Ano, určitě ano, záleží na žánru. To je vlastně hlavní určující faktor a to, jak jsem říkal, pořád ještě vlastně zůstáváme v tom vyjadřování jazykovém, v tom verbálním, takže záleží samozřejmě na tom, co to je za žánr. Pokud to bude třeba nějaká recenze, nějaké knihy, tak třeba v závislosti na tom, jak obtížné bylo zpracování nějakého tématu pro toho autora a pokud nebylo úplně zdařilé, tak můžu použít to, co jsem teď právě řekl, mohu o tom říct, že to nebylo úplně zdařilé, nebo že to nebylo nejzdařilejší, když jsme byli teď teda u toho popřední toho protikladu, nebo můžeme o něčem říct, že to je nešťastné, a nebo pokud to bylo natolik triviální, že to ten autor měl zpracovat pořádně a dobře, tak můžu být samozřejmě striktnější, můžu říct, že to je zcela nepovedené, diletantské, že je to třeba odmítnout, nepřijmout, já nevím, a vrátit k přepracování, ale to už zase nepoužíváme ty výrazy s tou výslovnou záporkou.
Olga ještě píše, nikdy nikdo nikomu nic takového neřekl.
Ano.
Spousta záporů v jedné výpovědi, také to znamená, že tak, jak to chápeme, nebudeme rozebírat teď opravdu, že popíráme vlastně tu negaci, takže i záporů více než dva mohou být ve výpovědi. Je to zdůraznění výpovědi?
Tady v tom případě je to určitě varianta důrazová jaksi v tom smyslu, že je to jaksi důsledné popření všech členů té věty. Když to srovnáme s větou, která má ten takový ten klasický větný zápor, který je na slovese, Jirka nepřišel pozdě, tak tam sice jaksi negujeme obsah celé té věty, ale pokud právě vytvoříme větu, nikdy nikdo nikomu nic neřekl, což mimochodem je věta, kterou možná posluchačka nalezla v novém encyklopedickém slovníku češtiny, kde se uvádí právě v hesle zápor nebo negace, které bych případně doporučoval k prostudování, pokud by se chtěl někdo ještě o záporu hlouběji poučit, tak to je v porovnání právě s tím Jirka nepřišel nebo nepřišel pozdě rozhodně varianta, která tím hromaděním záporu upoutá pozornost a dosáhne jiného efektu, důraznějšího efektu, než pokud je jenom třeba u jednoho členu.
Pan doktor Martin Prošek, ředitel Ústavu pro jazyk český, neodmítl dnešní pozvání do kávy o čtvrté a přišel. A já jsem ráda, bavíme se dnes o záporu v češtině. Nazvali jsme si to povídání Buďme pozitivní, zůstaňme negativní, takže se budeme bavit i o tom, jestli se může záporný význam vlastně rozšířit tak, že se z něho stává významný pozitivní. Zpívá Aneta Langerová. Máte-li dotazy, tak je můžete už i telefonovat na číslo 22 155 25 25. Jazykový odborník, pan doktor Martin Prošek, je naším dnešním hostem v kávě o čtvrté. Buďme pozitivní, zůstaňme negativní. Tak o tom si dnes povídáme z jazykového hlediska. Řešíme zejména vyjádření záporu v češtině. Napsala nám Alena z Moravského Krumlova velice zajímavý e-mail. Možná to souvisí trošku i s psychologií, že mozek si nedokáže vytvořit obraz v záporech. Takže když někomu něco řeknu, hlavně dětem, záporně, tak pochopí, že to udělat mají. Například nešlapej do kaluže. Dítě do té kaluže samozřejmě šlápne. Mělo by se to asi možná nahradit tím obejdi kaluž. A vnímá důležité Alena i nepřát v záporech. Například ať nejsi nemocný, ať nespadne letadlo, ve kterém poletíš a podobně. Jaký na to máte názor, pane doktore?
Tak z vlastní zkušenosti mohu říct, že na děti, děti jsou asi zvláštní kategorie, protože tam to často působí skutečně zcela obráceně, protože tam je jasně vidět, že tu zkušenost ty děti prostě potřebují prodělat, takže se velmi často stane, že když řeknete nešlapej do té kaluže, tak vidíte, jak to dítě se úplně těší a je mimořádně odhodláno do té kaluže vstoupit. Takže jsou, je opravdu možná šťastnější obejdi tu kaluž, ale musím říct, že jsem to nikdy neskoušel. že jsem se asi
zkuste třeba se to
vydával těmi slepými cestami. A ještě k té druhé části toho dotazu, kde bylo řečeno...
Nepřát v záporech, ať si nemocný, možná lépe buďte zdraví.
Tam si myslím, že to hodně záleží na tom, jak se odvíjí ta předchozí část toho rozhovoru. Myslím si, že vlastně, když někomu přejeme v záporu, tak je to spíše příznakové.
To znamená, že
pokud k někomu přistoupím, aniž bychom předtím nějak konverzovali o nějaké věci a chci mu k něčemu třeba blahopřát, tak řeknu, já ti blahopřeju, přeju ti všechno nejlepší k narozeninám nebo k svátku. Ale ten zápor v přání použiju spíše tehdy, kdy v té konverzaci předchází nějaké vysvětlení, třeba nějaké události, která ho čeká. Já musím tam a tam a bojím se, že já nevím, se tam něčím nakazím, jsem oslabený po operaci nebo něco takového. Tak v tu chvíli vlastně navážeme přáním, které je situačně zakotveno právě v této konverzaci, a tam už není takzvaně příznakové nebo řeknu divné, zvláštní, málo přijatelné říct, dobře, tak ať se ti ta nákaza teda vyhne, ať se nenakazíš, ať nejsi nemocný. Tak myslím si, že prostě v tom kontextovém zapojení je to v pořádku, ale bez něj si myslím, že to úplně není nejvhodnější volba.
Nicméně u dětí, ještě se vrátím k té první části, možná lépe než nespadni, drž se.
Ano.
Ale třeba se budeme...
Spadneš.
Spadneš, no a ono se to potom skutečně stane, možná někdy o vyjádření rozkazu bychom se také tady mohli spolu popovídat.
Ano.
Píše další posluchačka, ta se ptá, jaký máte názor na výrazy nicméně a víceméně. Možná nicméně to zavání záporem.
Tak to jsou výrazy, které bývají odmítány ne proto, že by sami o sobě byly nějak závadné, ale jsou to takové výrazy, které většinou uživatelům vadí prostě proto, že se jich nadužívá, že jsou příliš často užívány ve veřejném prostoru nebo, já nevím, v projevu nekultivovaných mluvčích, takže můžu o nich říct to, co se dá říct vlastně o skoro každém výrazu v češtině, totiž, že by se jich prostě nemělo nadužívat, že vždycky je lepší dosahovat nějaké stylové pestrosti. To znamená, kromě nicméně používat i obraty typu na jedné straně, na druhé straně, nebo používat jiné spojovací a navazovací výrazy však a však, ale, a tím pádem tomu musím jaksi přizpůsobit i tu větnou perspektivu, rozdělit to třeba do více vět, nebo naopak spojit do souvětí. Takže můj názor je jaksi střízlivý, neodmítat jeden konkrétní výraz jenom proto, že někdo ho třeba používá nadměrně a měl by spíše ten svůj projev rozrůznit.
Nedáte si kávu o čtvrté? Tak jsem použila vlastně negativní otázku, ostatně mě na ní navedl i Ladislav, který napsal ještě předtím, než káva o čtvrté začala. Kdy se používají negativní otázky nebo negativně vyjádřené? A vlastně chceme tím ale vyjádřit tu nabídku, takže něco pozitivního.
Myslím si, že tady v tom případě to je určitě takový prostředek zdvořilosti, takového toho nabídnutí něčeho, tady to má určitě tuto funkci, ale jinak zase bych to nepaušalizoval, zase bych jaksi rozlišoval, že ne všechny otázky začínající ne musí být nějak významně zdvořilé. Může to být třeba, já nevím, na daňovém úřadě se vás mohou zeptat, jestli jste v posledních dnech nebyl vyřizovat něco jiného někde jinde a tam to určitě není ani významně zdvořilé, ani významně nezdvořilé, ale úplně neutrální zjištění, nebo nezařídil jste si už to a to, potřebuju to zjistit, abych spustil správnou proceduru vyřízení toho vašeho úředního aktu. Takže...
A proč neřeknou, byl jste vyřizovat něco jiného? Nezeptají se vlastně bez toho záporu.
No to je dobrá otázka. Já myslím, že tam vlastně se dá se stejným úspěchem a účinkem použít obojí. Tam vlastně pokud na vyřízení nějakého předchozího aktu závisí, jakou proceduru zvolím, tak se můžu zeptat, byl jste si už vyřídit tohle potvrzení a nebo nebyl jste si už vyřídit tohle potvrzení. A myslím si, že ten účinek je podobný, možná, když o tom tak přemýšlím, možná to s tím záporem je takové, řekl bych, důraznější, má v sobě takovou větší naléhavost, více to signalizuje to, že to ten člověk potřebuje vědět pro to svoje rozhodnutí.
S panem doktorem Martinem Proškem, ředitelem Ústavu pro jazyk český, si dnes povídáme v kávě o čtvrté, řešíme zatím zápor v češtině z různých úhlů pohledu. Věříme, že se předáte i vy svými dotazy na telefonním čísle 22 155 25 25. V kávě o čtvrté je dnes v podstatě jazyková poradna. Naším hostem je pan doktor Martin Prošek, ředitel Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Věnujeme se hlavně záporu v češtině. Nazvali jsme si to dnešní povídání. Buďme pozitivní, zůstaňme negativní i s ohledem na současnou situaci, kdy v podstatě být negativní je pozitivní událost. Máme dotaz po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den. U telefonu vás zdraví velmi stará posluchačka, ale věrná posluchačka. A měla bych na pana doktora takový dotaz. Prosím vás, často se objevuje slovo odejít. Byl odejít, byla odejita. Mně to je nějak proti srsti, tak říkajíc. Protože to znamená propuštěn nebo zbaven funkce nebo podobné věci. A mě by zajímalo, jak ten výraz vznikl. Děkuji za odpověď. Naschledanou.
Děkujeme. Tak ano, je to vyjádření nějaké asi nepříliš příjemné situace, byla odejita.
Je to tak. Já myslím, že je to taková hříčka, která staví na tom, že někdy se v pracovně právních vztazích stává, že ze zaměstnání člověk neodchází úplně dobrovolně a vlastně je to takové vyjádření, které nějak tím svým ozvláštněním toho jazykového projevu tlumí tu skutečnost a to znamená nevyjadřuje ji úplně naplno, ale zároveň ji, abych tak řekl, pojmenovává pravým jménem. To znamená, že se to používá tam, kde chcete říct, že ten člověk neodešel dobrovolně, ale takzvaně byl odejit. Což vlastně je pozoruhodné, nebo i ta naše posluchačka se nad tím pozastavuje proto, že jsou prostě tvary, které jsou sice formálně možné, ale prostě se nepoužívají z toho prostého důvodu, že ten reálný svět funguje jinak. Mně napadá podobný příklad, třeba zrovna tak se nedá říct třeba o nějakém těsnění ve vodovodu, že bylo spuchřeno, protože ten děj toho spuchření nastává nějakým přirozeným opotřebením nebo přirozeným stárnutím toho materiálu. A to je vlastně podobná hříčka. To se někdy stává a objevuje v různých hříčkách, že se právě používají tvary, které se běžně použít nedají, protože odporují té skutečnosti. Stejně jako se nedá použít třeba rozkazovací způsob, nedá se tomu těsnění poručit, aby spuchřelo, spuchři, to nejde.
Může se výraz vnímaný jako záporný za určitých okolností stát kladným? A teď už navážu, nebo vlastně narážím na název dnešní kávy o čtvrté, buďme pozitivní, zůstaňme negativní.
Mm-hmm. Je to, tady, to je hezký příklad toho, že tady vlastně nejde o to, že by se stal negativním nebo pozitivním ten výraz samotný, ale je to dáno jeho zapojením do větného kontextu. Je to vlastně narážka na to, že běžně o lidech říkáme, že on je takový pozitivní člověk a v kontextu těch současných událostí vlastně můžeme to vyjádření aktualizovat tím, že se dá říct, že když je někdo negativní, tak je to vlastně dobře. A tady se vracíme vlastně zpátky na začátek k tomu, jak jsme hovořili o tom spojování těch slov s těmi hodnotovými postoji. Takže ano, může se ten výraz jaksi použít ve větě i tak, že vyznívá kladně a ta současná doba to krásně využívá. Ale to kouzlo spočívá v tom, že vlastně ty pozitivní konotace spojujeme s spíše s tím testem od tohoto přenášíme na toho člověka a tím pádem to vnímáme jako pozitivní skutečnost.
Jiný příklad, pane doktore, třeba vyjádření, které bylo negativní, které jsme vnímali negativně, ale ten význam se nemusel úplně překlopit do té pozitivní roviny, ale rozvolnil se, řekněme, že dnes už to nevnímáme vyloženě jako zápornou skutečnost.
Mně nenapadá úplně příklad, který by byl úplně stejný v tom, že by byl tak dobově příznačně zakotvený, spojený s nějakým určitým obdobím, ale napadají mě jiné výrazy, že třeba se může stát, že o něčem řeknete, že to je nedodělané, ale je to pro vás vlastně dobře, protože víte, že kdyby to dodělal ten, kdo to měl dodělat, tak by to nedopadlo dobře. A vlastně to myslíte dobře, že o tom řeknete, že to je nedodělané. Často se to třeba, samozřejmě, že se to signalizuje kontextově, že se řekne zaplať pánbu, že je to nedodělané, nebo dokonce i něčí neschopnost někdy může přijít vhod, protože kdyby byl jednal, bylo by to dopadlo špatně. Mm-hmm. Takže si řeknete naštěstí, ten a ten byl natolik neschopný, že
to nedodělal. Nestačil
pokazit.
A bylo to dobře. Pan doktor Martin Prošek, ředitel Ústavu pro jazyk český, je dnešním hostem Kávy o čtvrté na Dvojce. Po písničce budete mít ještě možnost se zeptat na 22 155 25 25. 22 155 25 25, to je telefonní číslo k nám na Dvojku do Kávy o čtvrté. V tuto chvíli otázky směřujete na pana doktora Martina Proška, ředitele Ústavu pro jazyk český. Dobrý den.
Dobrý den, tady je váš věrný posluchač Pavel Zavířová a na vašeho hosta mám jeden dotaz. Co říká na známou Cimrmanovskou hlášku z vyšetřování ztráty třídní knihy? Učí se dobře, to nemohu říct.
To je...
Pokládám, že ji znáte.
Samozřejmě. To je hezký příklad toho, kdy je to vyjádření formulováno tak, aby jaksi neurazilo prvoplánovitě, nebo aby prostě úplně hned z něj nebylo poznat, že je vlastně záporné. Tam je vlastně to dáno i tím, že jsou to dvě věty, které jsou postaveny vedle sebe a odkazuje se na obsah té předchozí věty tím zájmenem. Takže vlastně ten zápor je poměrně daleko od té věty, ke které se vztahuje. Takže.
Když pomineme Cimrmany a použili bychom tuto formulaci v běžné komunikaci, neznamená to, že tam je ještě část výpovědi nedopovězené, něco, co chcete potom opravdu zhodnotit negativně? Nemohu říci, že by se špatně učil, ale...
No, já myslím, že spíš jde trochu o něco jiného. Já myslím, že v běžných komunikačních situacích bychom ty věty spíše propojili explicitně. To znamená, že se učí dobře, to nemohu říct. A tím, že použijete tu spojku, tak vlastně vyvoláváte očekávání toho, že ta vedlejší věta bude ještě rozvedena, že na něčem bude záviset a že se k ní ještě, že vlastně k ní náleží ještě nějaká další informace. Mm-hmm. Takže nemyslím, že by tam bylo něco nedořečeno, jenom se ten efekt dostaví až po chvíli, protože je tam porušeno to očekávání.
Mm-hmm. Teď se to hezky řekl. Nemyslím si, že by tam bylo něco nedořečeno.
Ano.
Píše posluchačka zase větu Martina. Nemohla jsem si nevšimnout, jak nehezky se chováš. Jestli tam už těch záporů není příliš.
Není. Není. Ve slovanských jazycích není. Slovanské jazyky
těch
to
je
snesou.
Vždycky málo, nebo není jich nikdy dost.
Ano. Snesou to a zároveň si na tom vlastně můžeme ukázat, že je to hezký stylistický prostředek, kterým se dosahuje toho humorného účinku. To, že se tomu vlastně zasmějeme, tomu, že se tam jednak ty zápory hromadí a jednak vlastně část z nich používáme právě proto, abychom oslabili ten negativní význam. Nemohla jsem si nevšimnout. Mm-hmm. A vlastně vyjádřili klad, abych tak řekl.
Píše nám posluchačka Alena, která už se dnes ozývala s těmi rozkazy, že se jí to opravdu osvědčilo. Psala, že je lepší říkat nešlapej do louže, obejdi kaluž, takže je to opravdu osvědčené zavolat stůj, místo neutíkej.
Jo, to je pěkné. To budu to muset experimentálně ověřit. Inspirovalo mě to, děkuji za to.
Co říkáte, pane doktore, na výraz neznáme se od někud?
To je zcela běžné vyjádření. Je
v podstatě
to...
chceme vidět, jestli se od někud známe.
Ano, ano, ano. Je to vlastně takové, takové i výzvové, obsahuje to v sobě takovou výzvu, která vlastně dost otevřeně vtahuje toho komunikačního partnera do té komunikace a jenom velmi otrlý jedinec by asi reagoval tak, že by nezačal přemýšlet, odkud se známe, nebo nedal najevo, že začíná přemýšlet a probírat si v hlavě, odkud se tak mohou znát. Čili je to takový způsob, jak říkám, jak vtáhnout někoho do hry, abych tak řekl, v té komunikaci.
Já jsem moc ráda, že jsem vás dnes vtáhla do kávy o čtvrté, že jste přišel, že jste se s námi popovídal o záporech, ale pozitivně.
Já děkuji za pozvání, pro mě to bylo velmi příjemné, děkuji.
Těším se příště, buďte zdrav, pane doktore, nebudu tady používat tu zápornou přací větu, ať nejste nemocný, protože jsme si o tom nepopovídali, což je samozřejmě dobře. Tak věřím, že budete zdrav a že se zase někdy potkáme v kávě o čtvrté, třeba už přímo i tady ve studiu.
Děkuji nápodobně.
Pan doktor Martin Prošek, ředitel Ústavu pro jazyk Český akademie věd České republiky, byl dnešním hostem kávy o čtvrté. Zpívá Jiří Korn.